stebime valdžią.
Sveiki sugrįžę žinių radio eterį, kur mes ir kaip kiekvieną trečiadienį aptarėme ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Taip, nors premjeras ir sveikatos ministras pripažįsta, kad nuo kovo pirmos dienos įsigaliojusi tvarka, pagal kurią kompensuojamas tik pats pigiausias vaistas turi būti peržiūrima, realybėj daroma visai kiti dalykai. Štai jums jūsų dėmesį parengtas nutarimo projektas, pagal kurį kompensuojamas tik pats pigiausias vaistas tiems pacientams, kuriems reikalinga dializė ar kurie gydosi po inkstų persodinimo, nu žodžiu, sunkiai sergantys žmonės. Jei per 3 mėnesius nebus efekto, ar per 6 mėnesius nepavyksta pasiekti gydymo tikslo, ar atsiranda komplikacijos, tik tada vaistą bus galima pakeisti iš pigiausio į tokio, kokį jums reikia. Paprastai tariant, jūs pusę metų gydys sveikatos ministro sugalvotų pigiausių vaistų ir jeigu pusę metų jums tas vaistas netiks ir pasimatys komplikacijos, tik tada tą jums žodžiu leis rinktis tą vaistą, kuris jums tinka. Na, aš manau, čia yra nežmoniška. Tai jeigu jau taip darome, tai to gal, jeigu jau mus gydo visus tik pigiausiais vaistais, tai gal sutarkime, kad ir sveikatos draudimą mes mokėsime tik pigiausia. Tai yra, pavyzdžiui, visi po 30 ar po 50 eurų. Nes dabar baisioji situacija yra tas, kad daugybė žmonių moka daug už sveikatos draudimą, maždaug po 1000 eurų per metus. Čia tie, kas dirba pagal darbo sutartis. Bet kai jie susirga, jie gaus patį pigiausią vaistą ir jeigu tas vaistas jiems netiks, tai va, po 6 mėnesių galbūt leis pakeisti. Tai nesąžininkai yra. Kitaip sakant, kai iš mūsų ima pinigus už sveikatos draudimą niekas nežadėjo, kad gydys tik pigiausių vaistų. Tai jeigu jau keičiam sąlygas žaidimo viduryje, tai keiskime jas visas. O šiaip, manau, ta tvarka yra tik iš tikrųjų neprotinga ir netgi nežmoniška. Laukti pusę metų, jeigu žmogui netinka vaistas ir tik tada leisti pakeisti, nes kažkoks politikas sugalvojama tai, kad pigiausi vaistai yra gerai, yra tikrai neprotinga.
Kritikuojame.
Kelių transporto kodekso pakeitimai svarbus uberistams ar uberiaujantiems ar mėgstantiems uberį. Yra 3 pakeitimai svarbus. Pirmas, pavežėjimo paslaugas galima bus teikti tik vienos savivaldybės teritorijoje. Tai tarkime, jeigu suberiaujate ir turite Vilniaus savivaldybės išduotą leidimą ir pavežate žmogų į, nežinau, į Vilniaus rajoną arba į Kauną, tai atgal grįždamas žmogus nebegalėsite paimti. Čia mano galva, jeigu neklyzu, tas pats ir taksistams galioja. Čia yra kažkokia sena, nežinau, net ne sovietinė, viduramžiška tvarka. Kai valstybė tokia maža kaip Lietuva suskirstima į kažkokias dirbtinės zonas ir sakoma, čia galima taksi važinėti, o čia negalima. Tai vėlgi, manau, reikėtų naikinti apskritai tą sprendimą ir jeigu kaunietis taksistas nori taksuoti Vilniuje, tai tegul ir atvirkščiai. Kam dabar tokio dirbtinio suskirstimo? Tai čia vienas dalykas. Antras, Uberis ar pavežėjas negalės naudoti žodžio taksi pavadinime. Nemanau, kad čia didelė problema, bet galima būti pajuokauti tada, kad elektroniniams parduotuvėms irgi negalima reikėtų uždrausti, nežinau, naudoti žodį parduotuvę pavadinime. Nemanau, kad kažkas dėl to labai verks, bet vis tiek. Ir trečias, visi pavėžėtojai, reiškia, visi uberistai privalės apsidrausti padidintos rizikos komerciniam keleivių vežimui privalomo civilinės atsakomybės draudimu, tai reiškia, dar per metus nuo 250 apie 1000 eurų reikės sumokėti. Tai va, mano galva, pavėžėjimas yra puiki paslauga, kuri naudinga tiek tiems, kurie važiuoja, tiek tiems, kurie veža. Aš sutinku, kad kai kuriuose vietose galbūt pavėžėjai turi palankesnės sąlygas negu taksistai, bet mano galva, teisingas kelias būtų nebandyti uberistus padaryti taksistais, o atvirkščiai palengvinti kai kurias nereikalingus reikalavimus taikomus taksi. Žodžiu, visiems palengvinti gyvenimą. Nuo to bus geriau ir tiems, kas važiuoja, ir tie, kurie veža.
Kritikuojame.
Taip, jeigu mėgstate rūkyti, tai sukluskite, nes Seime svarstomi įvairiausi rūkymo draudimai ir egzotiškiausi iš jų būtų tokie, kad draudžiama rūkyti visų daugiabučių namų balkonuose, jei tam prieštarauja bent vienas namo gyventojas. Nu, tai pavyzdžiui, įsivaizduokite, gyvenate, nežinau, 4 laiptinių 9-aukščiame daugiabutyje, jūs viename namo kampe 9-ame aukšte rūkote, o nežinau, kito kampo pirmo aukšto gyventojas nepatinka jam, kad jūs rūkote, tai realiai jis gali jums uždrausti rūkyti. Vėlgi, nesakau, kad rūkyti yra gerai ir nerekomenduoju to daryti ir pats nerūkau, bet mano galva, jeigu žmogus jau rūko lauke, tai nereikėtų jam to drausti, nes kitas dalykas jis rūkys kambaryje. Ir nuo to bus visiems tik tais blogiau. Jeigu uždraudus rūkyti, tiesiog žmonės mestų rūkyti, tai jau senai visi būtų metę rūkyti. Žmonės rūkys, ir bet jeigu padarysime šitą kvailą tvarką, kad gali uždrausti žmogui rūkyti pirmame aukšte gyvenantis žmogus, tai arba žmogus neklausys to draudimo ir policija turės daugybę darbo, nežinau, spręsti ginčius tarp kaimynų, arba žmogus rūkys viduje ir per ventiliaciją eis į kitus butus. Tai nuo to tikrai geriau nebus.
Kritikuojame.
Seime skinasi kelią įstatymo projektas, kuriame nustatyta, kad jeigu yra epidemija paskelbiama, tai pradinukų tėvai įgautų teisę į ligos draudimo išmokas 14 dienų. Nu, tai reiškia, tėvai, aš kaip suprantu, 14 dienų neitų į darbą ir gautų ligos draudimo išmokas nuo savo atlyginimo. Skamba kilniai, bet ar tikrai vaiko priežiūros poreikis, ypač jeigu vaikas neserga, o tiesiog mokyklų yra paskirta epidemija, yra socialinio draudimo rizika. Ligos draudimo tikslas yra visai ne tas. Ligos draudimo tikslas yra, kad tu, tarkime, kaip, nežinau, šeimos maitintos, jeigu susirgi, gautum pinigus už tai, kad neini į darbą ir esi susirgęs. Dabar, ar jeigu tavo vaikas susirga, tu už tai turėtum gauti pinigus? Nemanau. Nes visų pirma, ligos draudimas šiuo metu yra didžiausia deficitą turinti valstybinio socialinio draudimo rūšis. Paprastai tariant, jeigu dabar ligos draudimui trūksta pinigų ir tie pinigai yra imami iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, pensijų. Tai paprastai tariant, už tai, kad vaikas neis į mokyklą ir tėvai jį prižiūrės namie ir gaus pinigus, tai bus kompensuojama iš pensijų. Reiškia, pensijos bus mažesnės. Tai mano galva, ne, gal ir gražus sprendimas, bet tikrai nepamatuotas.
Abejojame.
Siūloma, kad Lietuvos piliečiai gyvenantis Lietuvoje, tačiau gaunantis kitos šalies pensiją, sveikatos draudimu būtų draudžiami valstybės lėšomis. Nu, tai yra mokesčių mokėtojų pinigais. Kodėl dabar to reikia? Nes, pavyzdžiui, žmonės gyvenantis Lietuvoje ir gaunantis Baltarusijos ar Ukrainos pensijas, pensijos yra itin mažos, todėl neva jos reikia apdrausti. Nu, čia yra visiškai nelogiška. Taigi, jeigu žmogus gauna Ukrainos ar Baltarusijos pensiją gyvendamas Lietuvoje, tai reiškia, jis kažkada kažkokią ekonominę gerovę ar mokesčius sumokė Ukrainoje ir Baltarusijoje. Prie ko čia Lietuva? Tai yra vienas. Antras, tai nepamirškime, kad yra žmonių, pavyzdžiui, gyvenančių Lietuvoje, kurie gauna pensijas iš Jungtinių Amerikos valstijų ar, nežinau, Jungtinės karalystės. Tai jiems irgi mokesčių mokėtojų pinigais drausime sveikatos draudimu. Manau, vėlgi, čia yra neprotingas sprendimas ir jeigu žmogus gauna pensiją iš kitos šalies, reiškia, jis tai kitai šaliai kažką yra sumokėjęs. Tai galbūt ta kita šalis ir turėtų pasirūpinti jo sveikatos draudimu. Nes ką reiškia drausti valstybės lėšomis, reiškia drausti mokesčių mokėtojų pinigais. Reiškia paimti iš Lietuvos žmonių, kurie Lietuvoje moka mokesčius ir duoti pinigus tiems, kurie kažkada dirbo Baltarusijoje. Kodėl? Neaišku.
Abejojame.
O čia tai bus. Seime pradedamas svarstyti turto civilinio konfiskavimo įstatymas. Jo būtų sudaroma galimybė konfiskuoti turtą, kuris yra neproporcingas pajamoms. O, čia yra daug sąlygų, bet yra ir daug abejonių. Paprastai tariant, būtų galimybė pradėti turto tyrimą prie žmonės, kurie buvo kaltinti tam tikrais nusikaltimais, bet nebuvo nuteisti. Ir jeigu tokio tyrimo metu nustatyta, kad turtas yra neproporcingas asmens pajamoms, prokuroras galės kreiptis į teismą su prašymu konfiskuoti turtą. Ir teismui priimti sprendimą užtektų tokio kazuso, kad turtas yra, kad yra tikėtai pagrįsta, kad turtas nėra proporcingas pajamoms. Paprastai tariant, čia prieš porą savaičių tas aktualija buvo, čia aišku norima taip iš kontrabandininkų konfiskuoti turtą ir aš vėlgi norą sutinku, bet mano galva čia yra daugybė grėsmių. Tai šiandieną turtą konfiskuos iš kontrabandininkų, kurie yra nenuteisti, rytoj ateis pas jūs ir paklausys, kodėl pas jūs yra namas. Ir jeigu pradėsite pasakoti, kad, nežinau, 93 metais užsiemėte mėgstų trikotažinių gaminių eksportų į Rusiją, gali paklausti, kur jūsų pajamų deklaracijos ir kodėl turite tokį didelį namą ir ar jūsų namą nereikėtų konfiskuoti. Kitaip tariant, čia yra viena vertus, aš suprantu, dėl ko toks įstatymas yra siūlomas, kita vertus, yra daugybė grėsmių. Ir pagrindiniai iš tų, kad mes realiai ignoruojame nekaltumo prezumpciją. Nes vėlgi, paprastai tariant, teismas turi įrodyti, kad tu esi kaltas, teismas turi įrodyti, kad tu pinigus gavai neteisėtai ir tuomet tą turtą šiaip būtų galima konfiskuoti. Kas dabar yra siūloma, teismui užteks abejonės, arba kitaip tariant, turėsite kaltumo prezumpciją ir jūs turėsite įrodyti, kad tai, ką jūs turite, turite pagristai. O kai ateis ir pas kiekvieną žmogų ateis ir pradės ir liepti įrodinėti, ar jis namą turi teisėtai, tai gali paaiškėti, kad Lietuvoje iš tikrųjų, nežinau, gal trečdalis namų yra neteisėti. Tai mano, vėlgi, ko aš bijau? Aš bijau, kaip, kad politikai ilgainiui šitą nuostatą taip iškreips, kad kiekvienas iš jūsų turėsi teisintis, kodėl jūs turit namą.
Pritariame.
Smulkmenos, bet geros, ir tai yra susijęs su tais, kas nori gaminti elektros energiją. Tai pirma, jeigu gausite leidimą gaminti elektros energiją ir, pavyzdžiui, norėsite pastatyti vėjo jėgainę, tai kad statydami vėjo jėgainę turėsit pateikti įsipareigojimą, kad tą jėgainę nugriausite arba demontuosite, kai šitas leidimas gaminti elektros energiją bus panaikintas. Čia šiaip yra įdomus kampas. Viena vertus, kaip ir logiška, jeigu stovi nenaudojama vėjo jėgainė, galbūt ir ją reikėtų nugriauti. Kita vertus, jeigu mes analogiškų turbūt nuostatų netaikom, pavyzdžiui, nekilnojamam turtui. Ar ne, statai sandėlį, tu neturi pateikti įsipareigojimo nugriauti sandėlį, jeigu to sandėlio nenaudosi. Tai čia toks yra įdomus kampas. Bet dėl ko šitam dalykui pritarėme, tai dėl kitų dviejų sprendimų, kurie mano galva yra protingi. Pirma, yra siūloma atsisakyti reikalavimo pateikti aukciono laimėtojo statusą patvirtinantį dokumentą. Yra, žodžiu, toks formalumas, kad jeigu nori gaminti elektrą, turi pateikti dokumentą, kad laimėjo aukcioną, bet dėl ko dabar tas reikalavimas yra naikinamas, ši informacija yra vieša ir inspekcija energetikos tą gali pasiimti iš kitur. Taip, paprastai tariant, čia yra siūlomas toks dalykas, kad jeigu informacija, kad tu esi laimėjęs aukcioną, yra vieša ir energetikos inspekcijai ta informacija yra prieinama, tai ji pati turėtų pasiimti šitą informaciją, o nereikalauti žmogaus, kad jis ją pateiktų. Antras panašus yra siūloma atsisakyti reikalavimo pateikti žemės sklypo nuosavybės teisę įrodančius dokumentus. Paprastai tariant, dabar tiek nekilnojamam turte, tiek vat, jėgainių statymė yra toks dalykas, kad jeigu savo žemės sklype nori gauti leidimą statyti namą arba, pavyzdžiui, jėgainę, tai turi pateikti dokumentus, kad tas sklypas priklauso tau. Ir šitoje vietoje, kas yra gerai šitame įstatymo projekte, yra sakoma, kad vėlgi energetikos inspekcija turi prieigą prie registrų centro ir ji pati gali pasiimti dokumentus ir pasitikrinti, ar tas sklypas, kuriame tu statai jėgainę, tau priklauso. Tai mano galva, ir beje, toks tas reikalavimas yra netgi Lietuvos Respublikos viešo administravimo įstatymo 26 straipsnio antroji dalyje įtrauktas, kad viešo, kad žvadinkim valdiškos institucijos negali iš tavęs reikalauti informacijos, kurią jie galėtų pasimti patys. Tai mano galva, čia yra smulkmena, bet šita principa, kad jeigu valdiška institucija gali jai reikalingą informaciją pasimti iš kitos valdiškos institucijos, tai ji ir turėtų tai daryti, o ne varinėti žmogų su popieriais iš vienos valdiškos institucijos į kitą, tai reikėtų pritaikyti visuose įstatymuose ir visuose tvarkuose, ne tik energetikoje. Nes dabar labai dažnai yra taip, kad vietoj to, kad institucijos tarpusavyje bendradarbiautų ir popieriais keistusi, jie iš vienos institucijos į kitą varinėja žmogų. Mano galva, reikėtų per visus įstatymus ir teisės aktus tą principą prasukti ir spėjau rastumėm dar kokius porą tūkstančių palengvinimų.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvome paruošę jums šitam trečiadienį, pasimatysime kitą trečiadienį. Iki.